Gawo ɲɛmɔgɔ gouverneur Seydou Gawo ka denw muso a kɛla cɛkɔrɔba a kɛla denmisɛnninw ye a wuli k'an jɔ ko Mali k'a ta ka bɔ an kunna an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que fɛn fɛn n'a bɛ fɔ ko gouverneur ka baara ala ko tiɲɛ a t'a la k'o sabatiya a t'a la k'o kɛ depuis ni Seydou Traoré nana an yɛrɛ ye baara fɛn fɛn kɛ depuis ni Mali gouvernement tɛ yan k'a fɔ ko ka Mali drapeau ta k'a yira diɲɛna k'an ye maliyɛn denw an bɛ Mali fɛ walahi depuis ni gouverneur in sen donna Gawo kɔnɔ yan nɔ parce que a tɛ jamana danbe foyi de yira mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ jamanadenw fɛ a nana o de baara la
a ye mun ni mun de kɛ mun b'a to k'a fɔ ko a bɛ fa ka bɔ yen
fɔlɔfɔlɔ mun hakili la k'ale ma kan ka sigi ka kuma maa si fɛ ubiyɛn n'a ye mɔgɔw wele reuniyɔn la a bɛ adamadenw dɔgɔya ale kelen ka kuma ani mun b'ale kunkolo la mɔgɔw ka kan ka o de kɛ maa ma ni nana ni hakilina wɛrɛ a t'a fɛ k'o mɛn a kulo la 12 juin mun tɛmɛna 2016 a ye gawokaden saba de faga parce que ale de ko ko u kana sɔn marshi ka kɛ fo veille la tuma mun na denmisɛnninw bɔla polisiw ni gendarmuw ni munnu kun bɛ mɛncɛn na a ko k'u ka cogoya bɛɛ kɛ pour que marshi kana kɛ olu ye kisɛ ci gawokaden saba sala la an fɛ maa si m'u faga ale de y'u faga mais gouvernement maliyɛn fana ye mɔgɔw bila ka na ministriw ni députew ko k'u b' enquête kɛ ka instruction di ministre de la justice ka di procureur général ma ko bi o résultat ma bɔ a san kelen n'ala sɔnna a ma a bɛ dafa juillet kalo tile 12 mun b'a la ka na enquête ma kɛ ta ma bɔ a la sisu ma bɔ a la an y'a dusu minɛ an y'a sigi k'a kɔnɔ o kɔfɛ fana a nana don ŋanamuŋanamu na n'a ye maa maa ye jiɲɛnatigɛ la a b'a deli walahi a n'a ka faamaya bɛɛ wa partenaire foyi tɛ Gawo kɔnɔ yan nɔ minisuma wo maa ma n'a bɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔya la ala sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ maa tɛ a bɛ min bonya a bɛ bɛɛ de dɔgɔya ale fɛ adamadenw yɛrɛ de tɛ foyi fɛn fɛn b'a la ka da mɔgɔw ka saya ni sira kasara nu na insécurité ko la n'i taala Seydou fɛ a kuma na ale fɛ c'est comme si fou de don et puis b'a fɔ ko foyi t'a la ka kɛ
lakanabaliya ye e hakilila k'a fɔ ko ale kelen fanga bɔ kan k'o kɛ parce que sahɛli jamana ye lakanabaliya ani dankarili wale cayalen do ye o yɔrɔ la aw ma taa ɲɛfɛ kojugu
kuma mun na te yen nɔ n bɛna f'i ɲɛna semaine semaine o y'a sɔrɔ barikan mɔgɔw ani Gawo chef de quartier ni fɔ aw tun bɛ rencontre kɛ ka kuma sécurité kan mais depuis Seydou nana o ma kɛ depuis o nana a y'a dabila attaque bɛ kɛ yɔrɔ la mɔgɔw bɛ bɛnkani bɛ kɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna ale b'a fɔ ko maa ma deli ka faga a la sɔrɔsiw de bɛ attaquer c'est comme si population ka kuma ye u de donc pour nous a sen b'a la gouverneur caman bɛ mali la u kɛnbɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw janfa u kɛnbɛ ka président yɛrɛ de janfa parce que u bilala baara mun kama u t'a la ka k'a ɲɛma ni fɛn mun ma kan oubien fɛn mun b'a la ka kɛ fɛn jugu de do i ka kan ka jamana ɲɛmɔgɔw informe i ka kan ka population écouter olu b'a la ka mun d'aw ma renseignement la ani kumaw la ani jamana yɛrɛ sécurité bɛ taa cogoya mun fɛ mɔgɔw b'a la ka mun fɔ an ɲɛna
ta kɛra cogoya di
an b'an sigiyɔrɔw la an kɛnbɛ ka poste de contrôle minɛ ani yɔrɔw bɛɛ maa tɛ don Gawo mobili tɛ don fɛ baara wɛrɛ tɛ kɛ fo n'u ye gouverneur in ta ka bɔ an da la an b'a la k'o de kɔnɔ
yasa ka se ka kunnafoni dalakɛ ani kunnafoni jɛlen di aw ma malikura wulila ka se Gawo gouverneur yɛrɛ ma Seydou Traoré a y'a yira k'a fɔ ni ko ale tɛ fɛ ka jaabili kɛ nin kuma nunu na